piespiedu darbu un nosacītas notiesāšanas piemērošana un izpilde 2017. Gads, kops valsts probacijas dienesta turpmākā dienests izveides. Lielākais dienesta darba apjoms ir saistītējis ar kriminālu soda piespiedu darbs izpildi un nosacīti notiesa to uzraudzību. Tā, piemēram, 2015. Gada 31. Decembri VPD veica 2927 nosacītī notiesatu personu uzraudzību un 2698 probacijas klientu turpināja pildīt piespiedu darbu. SIS abas grupas veidoja 88% no visiem probacijas klientiem, kas SIA laika izcieta sodu sabiedrība tāpēc dziļāka izpratne par nosacītas notiesa esanas un piespiedu darba piemērošanu un izpildi, ka arī plasākā priekstats par SIM probacijas darba mēri kā grupēm cik līdzīgas, cik atskairīgas ir SIS probacijas klientu grupas, var veicināt efektīvāku kriminālu sodu politiku un praksi nosacītas notiesa esanas NN un piespiedu darbu PD piemērošana ir dinamisks process. Tā ir mainījusies laika kops dienests izteno abas SIS funkcijas, TI, piespiedu darbu piemērošana ir būtiski palielinājusies, bet nosacīti notiesāto personu skaits ir samazinājies, aplikojot 2010. Gada un 2015. Gada publiskos par skatus VPD 2010 VPD 2015 komats varam konstatēt, ka 2010. Gada VPD veica 10563 nosacītī notiesāto personu uzraudzību un organizēja piespiedu darba izpildi 6247 personēm, bet 2015. Gada uzraudzība SOSO klientu skaits jau bija mazākā SK probacijas klientu skaits, kas notiesati ar piespiedu darbiem 2015. Gada dienests veica 4969 nosacītī notiesātu personu uzraudzību, bet piespiedu pildīja 8974 soditas personas. Sādu sodu piemērošanas dinamiku ir ietekmējis 2012. Gada 13. Decembra likums grozījumi krimināla likuma likums stājas spēkā 2013. Gada 1. Aprīlī komats, kas paplasināja piespiedu darba piemērošanas iespējas, ka arī vēl citi ar sodu piemērošanu un izpildi saistīti apstākā elīta PC, lai dziļākā izprastu par mainas nosacīti notiesato un ar piespiedu darbiem notiesato grupa S 2017. Gada tika īstenots pētījums piespiedu darbu un nosacītas notiesa esanas piemērošana un izpildi.